تماشا یہ سمندر بھی بات کرتے ہیں ہنسی بہاروں کے منظر بھی بات کرتے ہیں نبی کا ذکر پرندوں تلک نہیں محدود میرے رسول سے کنکر بھی بات کرتے ہیں
پیارے نبی کی ذات سے مومن نہ ہو نہ انجان
پیارے نبی کی ذات سے مومن نہ ہو نہ انجان
کتنا بلند ہے ان کا رتبہ سن لو یہ فرمان نبی کی سب سے اونچی شان
نبی کی سب سے اونچی شان نبی کی سب سے اونچی شان نبی کی سب سے اونچی شان
یعنی نبی کی ذات سے مومن
نبی کی سب سے اونچی شان
نبی کی سب سے اونچی شان نبی کی سب سے اونچی شان
یار نبی کی ذات سے مومن نہ ہو نہ انجان
یار نبی کی ذات سے مومن نہ ہو نہ انجان
کتنا بلند ہے ان کا رتبہ
نبی کی سب سے اونچی شان
نبی کی سب سے اونچی شان نبی کی سب سے اونچی
آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ
सबसे ऊंची शान,
नबी की सबसे ऊंची शान, नबी की सबसे ऊंची शान।
नबी को सब नबियों की इमामत, फर्श से लेकर अर्श तलक भी चलती उनकी हुकूमत, सुल्तान नबी की सबसे ऊंची शान,
नबी की सबसे ऊंची शान, नबी की सबसे ऊंची
बख्शा इज्जत का वो
ताज, इज्जत का वो ताज, इज्जत का वो ताज।
ये बदलाओ उनके अलावा मेहमान, नबी की सबसे ऊंची शान,
नबी की सबसे ऊंची शान, नबी की सबसे ऊंची
पानी पेट पे बांधा पत्थर का,
पेट पे बांधा पत्थर, पेट पे बांधा पत्थर।
उनकी दिशा थी चौकी रोटी टूटी चटाई बिस्तर, नबी की सबसे ऊंची शान,
नबी की
شان
نبی کی
سب سے اونچی شان
نبی کی.